Kazakstanda pitikli Sultanda Azatlyk Radiosynyň Azat Habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda täze koronavirus infeksiýasynyň öňüni almak soraglarynyň gowşamaýan gözekçilik astynda saklanýanlygyny, üstesine infeksion keselleriň ençimesiniň ýam ýok edilenligini ýalan etdi. 5-nji maýda hökümet maslahatynda ma'lum edilen resmi maglumatlara görä ýurt drakunkuloz, polimelit, malariýa, gyzamak we garamyk ýaly keselleri ýok etmegi başarypdyr. Hedäkçilikli COVID-19 keseline garşy bolsa taraplayın tayyarlığı yokuru derecede kuramalaştırıptır. Türkmenistan'ın yol başçıları dünyada koronavirus yokuşan adamların sani 3,5 milyon tövrüğüne yeten vaxtında yurtta COVID-19'un bolmağının ehtimallığını doğulu aradına yarlar şol bir haftada bütün dünya sağlık kuramasının sosyal distansiyanı saklayıp 3 milyonlardan saklanmak yalı rekomendasyalarına eğer miyarlar ve öz ilatına medisine maskaları olan infekciyadan korunmağı ruhsat vermiyarlar. 5-nji mayda Prezident Kurban Gulu Berdi Muhammedov COVID-19 keselinin yayramazlığı için görülmeli novuttaki çareleri məlim etdi. Güýüşli öýkün kesellerinin öňüni almak, anıklamak ve becermek için derman firiştelerinin, medisina kurallarının, dezinfekciya firiştelerinin zapaslarının üstünü yetirmek, medisina işgärlerinin hünärini arttırmak, test sistemaları satın almak, terhet yakasındaki ähli barlyk geçiş nokotlarında karantin zonalarını döretmek ýaly çarelerini talep etdi. Şeýle-de ol koronavirus infeksiýasynyň ılmy taýdan edilen çaklamalarına layıklıkta ikinci tolkunu sebepli dermanların ve medisina kurallarının ehtiyaçlık zapaslarını dörötmeye gürközme verdir. Devlet medyası devlet baştutanının yokunç keselere şolsandı koronavirusa karşı çarelere değişli tavşırıkları var adı iyidiklerli haber veriyarlar. Emavların durmuşa geçirilişini beyan etmeyerler. Yurdun yol başçıları COVID-19'un Türkmenistan'da yoktuğunu resmi derecede ıglan etmek olen sağlığı saklayış vekillerine hem ilatına keselak zamağı kadar ne derler, hatta çağalara öz sağlığından şikayet etmeye ruhsat vermeyerler, öz ilatını izirleyerler, basış korku derler. Şeride hoplu infeksiyadan korunmağı için yönüki seriştesi olan medisina maskalarını ulanmağa yol vermeyerler. Devlet edaralarında virusa karşı dermanları ve dezinfekciya seriştelere için edigiderli pul toplanyar şeylelikte ilat, hükümetin koronavirusa karşı alıp bariyan görüşünü maliyeleştirmeye mecbur ediler. COVID-19 bilen keserlenleri anıklamak ve geçirilen işlere katnaştırılan devlet edaralarının işgärleri termometr ýaly zerur guralları öz hatawyna satyn almaly bolýarlar. Mundan başga türkmen hökümeti ilatyň COVID barada ygtybarly informasiýa almagyna we dünýädäki ýagdaýdan habarly bolmagyna pätkel berýärler. Aprel aýynda hususanda Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Türkmenistandaky elçihanasynyň we keselleri gözekçilik hem öňüni almak boýunça merkeziniň web-saýtlary Türkmenistanda petiklendi. Türkmenistan geçen ayın ortalarında ilatın sağlığını anıklamak boyunca ekli halk çarelerini başladı. Okul caylarında hem çağlar bağlarında barlıklar geçirip başlandı. Bundan beylek Türkmen hükümeti barlıkların ikinci tapkırını edara kârhanaların işgârlarının arasında geçirmeyi sonra kartaşan adamların arasında geçirmeyi planlaştırıyanlığını 5. mayda ilan etti. Ama o da geçirilen barlıkların neticelerini henidem köpçülüge məlim etmedi. Yanı yakında bütün dünya sağlık kuraması Türkmenistan'da COVID bilen bağlı ýagdaýy öwrenmek üçin ýurda barmak planyny ma'lum edipdi. Guramanyň Ýewropadaky regional bölümünde Azatlyk radiosyna aýdyşlaryna görä türkmen resmiýetleri beýleki ýurtlardan tapawutlykda ýurtdaky ýagdaýy öwrenmek üçin halkara bilermenlerine henizem çaklyk iýbermendir. Türkmenistanyň hökümetiniň COVID-19 keselini gowudgan soňky maslahatyna döwlet howpsuzlygy geňeşiniň agdalary hem welaýat ýol başçylary hem gatnaşdyrylypdyr. Hatawat beren sağlyk ýol başçylary şonda sağlygy saklaýyş sistemasyny döwrüň talaplaryna laýyk özgörýänligini öňe sürüpdir. Esasy öňe güdüşlüginiň arasynda resmiýetler duzy ýuwatlaşdyrmak ýaly odaldan beri öňe sürülüp gelýän çäreleri agdadylar we bu meselede ýurdun merkezi Aziýa we Gda regionlarynda öňde barýanlygyny aýtdylar. Türkmen hökümeti üstünlüklerini subu diýen halkara sertifikatlarynyň bardygyny aýratynyň ýetýärler. Bu arada döwlet media serişdeleri habar berýär.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataev filen xabarlar gündeligi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 5-nji maýda gol çeken buyrugyna laýyklykda Türkmenistana öndürilen azyk önümleri, haritlary we materiallary dostlugyň nişany hökmüne Russiýa mussuz berler. Bu barada Türkmenistanyň döwlet xabarlar agentligi xabar berýär. Değişli önümler iýermek işleri Lewap, Maru we Ahal welaýatlarynyň häkimliklerine, birnäçe puwdag edaralaryna we ministrliklere, şol sanly senagat we gurulşy Önümçülügi ministrligine tapşyryldy. Hökümete ýakyn habarlary çap edýän Orient neşriniň maglumatyna görä Türkmenistana öndürilen önümler Russiýanyň Astrahan şäherine ugradylar. Neşir Astrahany 564 adama koronavirus keseliniň ýokuşanyny belleýär. Russiýa iýerilýän ýerli azyk önümleri we beýleki serişdeler ýurdun döwlet dukanlaryna azyk önümleriniň gytçylygynyň dowam edýän mahala hemde Lewapda we Marada gopan harasatyň edil ýyzyany ugradylýar. Bu regionların harasatın ecir çeken ilatına devlet tarafından öpçün edilen yardımlar varada resmi mağlumat berilmeyer. Resmi aşgabat harasatın sebep olan veyrançılığı ve adam yetkileri varada dımyan vakti düğü New York'ta yerleşen Human Rights Watch kuruması TV'yi betbağıtçılıkta Türkmen hakimiyetlerinin saklayan dımışlığını tankitlap 4. mayda beyanat çap etti. Bu aralıkta adam pidalarını getiren tupağından son levapta vaktalı vaktalı güçlü yağışın yağmağı dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji maýa geçilen gije lewawa ýene güýçli siýlin gelenligini, EPS-li jaýyň üçöklerini ýene hatardan çykanlygyny habar berdi. Türkmen hökümeti bilen bir hatarda döwlet media we metbuga sirişdeler hem ýurdun çäklerine bolan güýçli tupan barada habar bermeýärler. Orient neşri Türkmen önümleri uğradılayan Rusya'nın Astrahan şehrine son 24 saatin devamını koronavirus yokuşanların sanının 29 adım köpülenini. Şu adı için bu keselden 6 adamın helak bolonluğunu aydiyar. Rusya yerli harit vermeğinden özel 30. aprelde Türkmenistan orada ay münasibetli Oğanistan'ın Faryab velayetinin halkına insanperver kömök hökmünü azı harit uğradıptı. Tadaha bu yardımların 2. mayda velayetin dolandırış edarasının başlı tonlu hemde sevitin yaşayıcılarına kovuşurulan onu xabar verdi. Azatlyk radiosunun xabarçıları xarasatdan son Lewap vilayetinde bazarlarda bakaların yok olunan onu xabar verdiler. Global koronavirus pandemiyesine karşı görüş üçün koloydu Evropa Birleşiğinin beriyen köp milyonluk maliye yardımlarının mahrum olan Türkmenistan'ın hakimiyetleri pandemiye bilen bağlılıkta Uganistan'dan ozul İran'ı da insanperver kömeğine uğradıptı. Koronavirusu masagat etme üçün 23. aprelde Birleşen Milletler Uramasının Baş Sekretari Antonio Guterres bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Prezident Berdimuhammedow hayallayan global iqtisadiyeti dikeltmek wagtyny Türkmenistanyň tejribelerini guramanyň Baş Sekretari bilen paýlaşmagy da isteg bildirdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men ýogşanan Nurwan. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji maýda Balkan welaýatyna sapara baryp, Türkmenistanyň Harby deňiz güýçleriniň floty bilen tanyşdy we Döwlet howpsuzlyk kengesiniň göçme mejlisini geçirdi. Bu maslahat adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch gurumasynyň 4-nji maýda beýanat çap edip, türkmen häkimiýetlerini Lewap we Maru welaýatlaryna bolan helaýatçylykly ap tupany baradaky maglumatlaryň sylyp çykmagynyň öňüne almak synansygyny aýyplamagynyň ideýanyna gabat geldi. Türkmen döwlet habar gurulugy mejlisiniň dowamyna harby hemde hukuk goraýjy edarlaryň süýüliň 4 aýyna ýerine ýetiren işleriniň jemlerini seredilendigini habar berýär. Emma mejliste mart ayında İstanbul'da yatamaraktan zehirlenilen 50'den uğrak Türkmen migrantının ölümünü cevapkar olan ara öndürdüler. Şeýlede geçen aýyň aýagynda lewapda turan harasatdan soň adamlaryň aljyranlygynyň peýdalanyp, iratyň emlägini el ron talançylar wagtyna nähil çäreleriň görülýändigi aýdylmady. Muňa derek habarda anyklaşdyrmadan berilen maglumata görä soňky ýyllarda türkmen goşunynyň harby deňiz kuwaty täze satyn alynan döwrap tehnikalaryň hemde dürlü maksatlı haru gemilerin hasabını epesli berkedi ve Berdi Muhammedov deniz kenarlarının korulsunun kanagatlanma bildirdi. Meclisi ilkinci hasabatı korunmak ministri Begenç Kunnoğdu üferdi. Emma onun hasabatını koşunlaki azıp getmesiligi, korrupsiya faktları, ofiserlerin bir kanun hareketleri ve eskerlerin arasındaki ağırlık, eskerlerin kavirinin hatta öz canını kastetmeye mezur olsu arada hiç saat aydılmadı. İçeri İşler Ministri Mehmet Khan Çakıyev'in hasavatında hem polis işgarlarının arasında giyin ayranlığı aydılayan korrupsiya, ona karşı görülen çareler ağdırmadı. Yoksa odalkı minister İskender Mülüküv korrupsiyada ayıplanıp uzak möhletli törme tutsakluğuna hüküm edilenden son prezidentin kanun olan resmilerin hiç yerinin cevapkarçılıktan kutulmayacaktığı aradaki sözler esasında bu kuruluşta ulu arasılayışın geçirilmeğine, parakorluğa karşı anıt çarelerin görülmeğine karasılıptı. Bellemeli yer Çakıyev odal korrupsiya karşı görüşte biraz özünü görkeden resmiydi ve onun ministerliğe bellenmeğinin iyi süre polis işgarlarının parılmaktan çekineyenli bu arada mağlumatları gelip boğuştu. Emma xabarçılar son parıhorluğun yeni Edil Mülüküv dövrünnaki hali devam ettirilendiğini xabar verdiler. İkinci taraftan meclisi gödökçülüğü berkitme üçün tədəçil texnologiyaları, sanlı ulgomi, öngdavarcı tecrübəni ornaştırmak vaqatda anıq tavsırıqların berlenni qaydılayar ve yerli sinçilər video kamera gödökçülüğü doğrulanılsa, bunun polisiya parakorluğunu ağlatmağının mümkünlüğünü belleyərlər. Bu Devlet Kovsuzluk Genesinin odalki sekretari Yaylım Berdiyev ve ripetinden osadılıp, onun yerine Sarmırat Amanov belleneli veri. Dasarı yurtlardaki rahit aktivistlerinin birden işçenleşen dövrünü geçirilen ilkinci Kovsuzluk Meclisi olup duruyor. Aşgabatda 2007-nji ýylda häkimet çalşaly bäri Berdi Muhammedowyň esasy gündeşlerinin biri bolan Milli Howpsuzlyk Ministrliginde üstü basyrylýanyny gaýdylan agyr jinayetlere garamadan uzak wagtlap gözipede saklanan Ýaýlym Berdiýew prezidentiň beýlekür ýakyny ýarany Iskender Mülüküwiň korrupsiýada aýyplanmagynyň iýi süre işini ýitirdi we onuň soňky gowaly mälim däl.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günleri gepleşigimizi devam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda azyk gyçylygy dowam edýän pursada ilata satylýan haritlaryň möçüri çäklendirilýär. Döwlet dukanlarynyň käbirine video kameralar arkaly gözegçilik edilýär. Şäheriň 26-njy döwlet dukanynda tok budy we ösümlik ýağy ýaly käbir azyk önümleri satuwa çykarylýär. Ýöne mundan ozal nowaty duran her bir adamy 2 tok budy satylan bolsa häzir diňe 1 sansy berilýär. Şeýlede her bir adam 1 litr ösümlik ýağyny satın alıp bilýär diýip gizlinlik şertine söhbetdeş olan habarçy 6-njy maýda gurrun berdi. Şeýlede ol döwlet dukanlarynyň satyjylarynyň ilaty bu önümleriň ýany bilen geçmeýän haritlary satın almaga mejbur edýändigini hem sözünün üstüne goşdy. Dukan açylanda ýagny ýerden saat 8-de tok budy bilen ösümlik ýağynyň ýany bilen ýarym kilogram nohudy satdylar. Saat 8:30 töweregi nohut gutardy. Soňra ilaty 90 gram kiseli yağını jeleni satıp başladılar. Onun bahası 5 manada barabar. Bu haritleri satın almaktan yüze ören alıcıları yağ ve tok budunu satmayarlar deyip habarçı aytdı. Habarçı bu dükkanın Türkmenistan'ın Milli Howpsuzlyk Ministerliğinin kolayında yerleşendiğine ünsü çekip, onun töveriğinde video kameraların yerleştirilendiğini ve bunun ilatın novetleri olurdaki dava cencelleri surata ya da video almazlığı üçün görülen çaredeğini belledi. Adatlık Radyosu'nun paytaxtdaki Beyle Kıvır Habarçısı hem ilatın ağzı karitlerini satın alma üçün dandan saat 5'den kəbir sövdanı kutlarında giyceden novete duryandığını aydiyar. Şeyledol Göyroğlu köçesi bilen Türkmenbaşı Şayoğlu'nun çatırığında yerleşen devlet dükkanının işyerlerinin bank kartları boyunca sevda eden alıcılara çek, faktura vermeyendiğini aydıp, onların satın alınan haritların bahasından has köp pul seriştesini saklap galyandığını belledi. Kanunçluğa layıklıkta 10. dükkanın işyerleri alıcılara faktura vermeli olsa da ilatın bu bavatta eden köpçülükleyin şikayetlerine karamazdan olur bunu berca etmeyerler. Sebebi olur satın alınan haritların bahasından has köp pulu saklap galyarlar. Başka dükkanlarda şeyle yağda gözü ilmeyer deyip gidlinlik şertinde söküttüş olan havarçı 6. mayda gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun baydılanlar var da ağzalayan devlet dükkanları bilen havarlaşıp komentari almak oyuncu eden sinan ışıkları başa varmadı. Türkmenistan'da indi 3 yıl çemesi valtveri devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonunda yurdun devlet dükkanlarında ağzık gıçılığı devam ediyor. Bunun bilen bir vaxta ağzı karitlerinin hususiyetçilerdeki bahaları hem iyi giderli kımmatlayar. Hedir kıvalt devlet dükkanlarında 1 litre ösümlük yağı 13 manattan, tavuk budunun 1 kilogramı 10 manattan ve şekerin 1 kilogramı 7 manattan satılıyor. Bu önümler hususi dükkanlarda değişiklikte 35, 25 ve 9 manattan bahalanıyor. Koronavirüs global pandemiyasının fonunda yurttaki ağdık yetmezçiliği hasta yitileşti. Adatlı'nın haberçileri ağdık yetmezçiliğinin velayetlerde hasta ağırdığını haber veriyorlar. Bundan 10 gün çemesi odur Levap'taki haberçilerimizin biri Köytünnağ etrafının İnçeme Ovası'nda adamların çörek ve un tapman değirmende Mekke cövünü yarıp un edip yiyendiğini gurrun verdi. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlı Radyosu. Havarlar günlüğünü halkarı teması ile devam ettiriyor. Birleşen Ştatlardan dünyadaki demokratiya gözükçülük eden kurumanın tədi hesabatını Merkez Evropada, Balkanlarda ve Evraziyada hayran ağırlarcı demokratik çökkünlüğün emere gelenliği. Sebebi sevittaki liderlerin köpüsünün öz hükmürevanlığının önünü alan son küpü eskilçilikler hem yok etmeye sinanışanlığı duydurluyor. Merkez ve Günnoğur Avrupa'da hatta demokratiyanın düzgünleri esasında hareket eden olmağını koyan liderlerin hem sahanı köpölüyor. Olur demokratik kurumlara karşı açıtsan hücüme geçip şahsı rahatlıkları çeyaklendirmek tagallatını ediyorlar deyip kurumanın 6. mayda geçiş devletleri adı ile çap edilen yıllık kasavatına ediliyor. Hasabatta devam eden koronavirüs pandemiyasının demokratik kurumlara edilen hücumları hasta bağıtlanırıp bilecekti veleniyor. Ama Adatlı oyunun prezidenti Michael Abramovich sağlık krizinden sonki yağdayın hasam çataklaşıp bilecektiğini ya da demokratiyanın kayıtadan dikildilecektiğini aytti. Ümit şundan varat, epidemiyanın tecrübesi açıçan ve zogap kıyarçılıklı dolanmışın ehemmiyetini vurkodar ve yütkoşmeler için teyze talapların dönemeğine iteri verir deyip Abramovich sözünün üstünü yetirdi. Freedom House kuruması hasavatında sin edilen 29 yurtta demokratiyaların derecesinin en pes nokodu 13 enli aşağı kaçanlığına ediyar. Sevit oyuncu demokratiyanın umumi orkozisi ehli yurtların ortası derecelerine sin edilenine tapkır 16 yıl veri aşağı kaçıyan. Hasavat demokratik öz ortmaların hayallamağını sayılı ulgumlarının iş başındaki prezidentlere hasken artıkmaçlık vermeli. Parlamentlerin oppozisiya boykotları esasında bir qaraç çıkarılmalı. Qarasız metodu ve rayet cemiyetine karşı tökmetçilik kampanyasının alınıp barılmağı ile bağlanıştırıyor. Bir vada 6 yurttaki, Çekiyadaki, Gürcistan'daki, Latviya'daki, Karadağ'daki, Polşa'daki ve Slovakya'daki yaramazlaşmanın hasab alınmağı ile hasabatın kadiyet binyadı ve qarasızlık kategoriyasında beriyen bakalarını kasken aşaklama oldu. Hasavat bir neçe yurdi demokratik ilerleme dereceleri peselin yurtlar hükmünde kesitliyor. Masal üçün Polsa konsolidirlenen, yani birleştirilen demokratiya toporundan çıkan ve inni yarım birleştirilen demokratiya hükmününe baka verilir. Венгрия, Сербия ve Karada bularyň ählifi demokratiya kategoriýasyny tutuşlugyny terk etdiler ve her kuwatda geçiş hökümetleri, garjaşyk rejimler diýilip kesgitlenýär. Hasabatda Венгрия, Европа Birleşiginiň agzasy bolan ýurt, soňky 25 ýylyň dowamyny Freedom House ilkinji geçiş döwletler hasabatyny çap edilýäri iň köp ýyda gaýdan ýurt tökmünde görkezilýär. Edilsonyň ýaly Europa Birleşiginiň agzasy bolan Polşa soňky 5 ýylda kadiýet binýadyny nak ýitgiler we garaşsyzlyk sebäpli ýarym konsolidirlenen, ýagny ýarym birleşdirilen demokratiýaya urly. Şeýlehem hasabatda awtoritar rejim hökmünde kesgitlenen ortiýetde prezident Vladimir Putiniň konstitusiýa reformalar esasyny eger dolar durmuşa geçirilse, onuň wezipesinde iki möhletden hem kän galmagyna ýol açyljakdy. Munyň kanunyň we esasy ýörelgeleriniň äsgerilmeýändigini görkezýändigi bellenilýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumuradi. Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň ýaşajylarynyň belli bölegi Türkmenistanyň iýerilýän elektrik tok bilen öpjüne edilýär. Serpul, Jowzjan we Paryab welaýatlarynyň merkezleriniň ilaty Türkmenistanyň elektrik tokunyň peýdalanýarlar. Yönü uruşlarda elektrik geçiricisine iyi giderli ziyaniyet yer. Cengçiler bilkastlayınım elektrik geçiricisinin sütünlerinin düğümünde bomba yerleştirip partlatıyarlar. Onun neticesinde sütünler yumurluyar. Elektrik geçiricisinin simleri üzülüyar. Uyran bulan sütünleri kaytadan dikeltmek için, üzülen simleri dakmak için uli çıktıcının bolyanlığını Awansa'nın elektrik enerji idarası bildiriyar. Paryab welaýatynyň elektrik energiýa idarasynyň başlygy Seýit Abdulhamid aganyň aýtmagyna görä, düýn agşam Döwletabad etrafynda hökümet güýçleri bilen garşydaşlarynyň arasynda çatışyk boldy. Uruşda iki tarapdan ok atyldy. Elektrik geçirjiniň semine ok degip üzüldi. Hökümet güýçleriniň atan oku degdimi ýa-da düşmanyň biz ony bilmeýäris. Sim üzülüp elektrik tok kesildi. Ony gaýtadan dakmak üçin biz işleýäris diýip Seýit Abdulhamid aga aýtdy. Paryab welaýatynyň etraplarynyň obalarynyň köpsine talibanlar iýeçilige diýer. Jeňçiler özlerinin kontrollyk edýän yerlerinde halktan uşur dekat dip pul toplap alýar dip yerli resmiler aýdýar. Seýit Abdulhamid aganyň aýdyşyça welaýatynyň üç etrabynda elektrik tokunyň tölegini hem talibanlar jemläp alýar. Garamgol, Şirintegap we Döwletabad etraplarynyň ilaty sarf eden elektrik tokunyň pulyny talibanlara töleýärler. Bu ýagdaýdan biz merkezi hökümeti habarly etdik. Satın alınan elektrik tokunyň pulyny biz Türkmenistana töleýäris. Talibanlaryň elektrik tok sebäpli jemläp alan pulyny hem biz ödeýäris diýip Seýit Abdulhamid aga aýdýar.
Garamgol dowlaty we Şirintegap
Anhoy Meymene Şaýolyň orunda da jeňçiler hereket edýär. Elektrik geçirjisiniň ogry hem Meymene şäherine Şaýolyny ýakalap barýar. Meymene şäherine iberilýän elektrik togyň uruş sebäpli kesilendigini yerli geňeşiň deputaty Seýit Abdulbaky Haşymy bildirdi. Düýün agşamdan bäri elektrik togy söndi. Uruş bolsa elektrik geçirjisine ziýan ýetýär diýip deputat aýtdy. Elektrik tokunyň tölegini hem talibanlaryň halkdan toplap alýanyny deputat Seýit Abdulbaky Haşymy ma'lum etdi.
Türkmenistanyň barkyny pulyny soraýarlar alýar.
Türkmenistan ýagdaýly bahadan demirgazyk Awganystanyň halkyna elektrik tokuny berýär. Awganystana iberilýän elektrik tokunyň mukdarynyň artyrylýacagyny hem Türkmenistan habar berdi. Türkmenistan Awganystana insanperwer kömekler hem etdi. Azyk emit haraýatlary geçen şemme güni Akne benderinde Awgan resmilerine gowşuryldy. Emma şol kömekleriň henüz halka paýlanyp berilmändigini yerli ilat aýdýar.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.